Det var ikke med midi. Kom og mamma.
Labas, čia kalba mamos ir aš Marija Keršanskinė. Čia mes jau 5 metus kalbame apie tai, ką reiškia būti mama. 5-ajame sezone kiekvieną mėnesį kalbame vis kitą temą, o pokalbius ir diskusijas kalba mamos narystės prenumeratorės kviečiame pratesti Discord'e bei rytmečiuose įvairiuose miestuose. Prisijunk ir tu, jei ieškai mamų bendruomenės. Visą informaciją apie narystę ir mūsų veiklas rasi kalbamamos.lt. O spalio mėnesį dėmesį skirsime gimdymo patirtims ir laikui po jo. Džiaugiuosi, kad pagaliau pradedam, nors gal tiksliau reikėtų sakyti pratesime tik daug aktyviau, gimdymo patirčių pokalbius. Jų nuo šiol bus daug daugiau ir iš įvairių šalių. Su mumis susisiekė moterys iš Norvegijos, Švedijos, Ispanijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Nyderlandų ir Danijos, norinčios papasakoti, kaip atrodo nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų priežiūra, kokiomis sąlygomis vyksta gimdymai ir kokius pasirinkimus turi moterys. Šiuos pokalbius įrašinėsime nuolat ir dalinsimės jais kas mėnesį. O šį mėnesį esame jums paruošę pokalbį su Austėja, kuri dalinasi patirtimi apie gimdymą Kolumbijoje, ir su Aiste, kuri papasakos viską apie Šveicariją. O dabar kviečiu klausyti pokalbio su nepriklausoma akušere Dula Agne Škudiene, kurią pakalbinti norėjau jau labai seniai, bet matyti viskam savas laikas, todėl šiandien tiesiog džiaugiuosi. Pakalbinusi Agne apie tai, kaip akušerija atsirado jos gyvenime, kuo ypatinga testinė akušerinė priežiūra, kodėl jai taip rūpi, kokias gimdymo sąlygas turi moteris Lietuvoje, gimdymai namuose ir kodėl ne vieną kartą šio pokalbio metu Agnė graudinosi, kai kalbėdavome apie moteris, draugystę, bendruomenę ir jos svarbą tapus mama. Taip pat Agnė pasidalino labai įdomią informaciją apie gimdymo centrus Latvijoje ir Islandijoje. Kas tie gimdymo centrai ir kuo jie skiriasi nuo ligoninių, gimdymo namų, tokių, kuriuos turime Lietuvoje, sužinosite šiame pokalbėje. Kviečiu klausyti ir jungtis prie kalba mamos narystės, jei mūsų veikla ir temos atrodo įdomios ir jei ieškai mamų bendruomenės. Kalbėkime mamos.
Tvarkoji, tai ką, sakiau, kad saugojau šitą temą tau. Su tavim labai norėjau apie tai pakalbėti, nes žinau, kad nu, tokia gyva jinai yra tau ir tu tikrai verdi joje ir nemažai metų verdi ir kažkaip norėjosi iš tavęs išgirsti ir seku tave socialiniuose tinkluose ir matau, kad daliniesi ne tik, žinai, patirtim, ne tik įspūdžiais, žinai, kažkokiais, bet ir taip pat ir mokslu, žinai, paremtais faktais, tyrimais, žinai, nuorodom vertingom. Tai man atrodo tas labai svarbu, kai sueina, žinai, mokslas su patirtim, tai man kažkaip faina visada išsisaugau ką nors paskaityti, žinai, kuo daliniesi. Visų pirma, gal įdomu būtų, kaip tu iš vis atsiradai, tu esi akušerė, esi ir dula, taip? Mm. Kas gali truputėlį pasidalinti prieš istoriją, kaip iki to atėjai ir ar čia visada
buvo? Esu šitą istoriją labai jau daug kartų pasakos, tai beveik mintinai esu atkalus, ką reikia pasakyti esminius dalykus. Tai istorija yra tokia, kad aš nuo pat vaikystės galvojau, kad aš būsiu arba gydytoja, arba mokytoja. Ir kažkaip jau visai tos profilius buvau pasirinkusi mediciną, nes nu, tai čia madingiau, geriau, ką čia ta pedagoginė. Ir paskui tiesiog teko susidurti, pati turėjau stiprius migrenos priepolius, tokia profesorė neurologė, kol mes tyrinėjom ir kol ten dėlio elektrodus ant galvos, tiesiog įsikalbėjom ir supratau, kad turbūt vis dėlto medicina ne man, nes jeigu aš nu, pasak jos jau profesorės neurologės, kad sako, nu kokie 2-3 metai, tai tokio yra nu, sauso mokslo, socialinio gyvenimo nelabai, nu, nebendu ten nori vilktis pabaigoj kažkur ten, negauti stipendijos ir mokėti už mokslą, tai tada galbūt. O aš visada buvau tokia aktyvistė, jokie mokyklos renginiai be manęs nepraidavo ir aš tas mane sustabdė, ne tiek, aišku, dar kažkaip pagalvau, o gal aš mano smegenis ne tiek negali sutalpinti tiek informacijos, bet labiausiai tai dėl to socialinio. Ir tada labai ramia dušiai rašiau pirmo numeriu pedagoginiam biologiją, nes tiesiog, nu, jau tie profiliai surinkti gamtamoksliniai. Ir aišku, aš ten neįstojau, pirmo numeriu, stipendiją, visą kitą. Ir tikrai labai nuoširdžiai tikėjau, kad aš būsiu mokytoja. Ėjau iš idėjos būti mokytoja, bet va taip susipainiojo, kad mano grupiokas buvo garsios pribuvėjos Jurgos Švedienės sūnus. Ir aš taip sužinojau apie ją. Ir tada man buvo toks, wow, nu gerai, čia kas čia, kas čia, kaip čia namie gimdymai, kad ta prasme, šiais laikai. Ir pradėjau domėtis ir supratau, kad va, čia yra tai, ko aš noriu. Ir ko gero, jeigu aš būčiau dar mokykloje žinojus, kad norint priminėti gimdymus, nereikia baigti medicino 6 metų ir dar paskui rezidentūros akušerijos ginekologijos dar 6 metų, kad užtenka baigti akušerijos studijas. Tai turbūt aš iš karto būčiau stojusi akušerija, bet tada aš nežinojau, kad egzistuoja taip tokia specialybė kaip akušerija. Tik tai akušerija.
Aš neseniai irgi šitą sužinojau.
Taip. Ir kita vertus galvoju, gal ir gerai, nes tada, kai aš jau pabaigusi biologijos bakalaurą, stojau į akušeriją sąmoningai, jau aš turėjau tam tikrą tokį, nežinau, pagrindą bazę ir aš akušerijoje tada visus rašto darbus, ką reikėjo daryti, visai bandydavau net iš farmakologijos, pavyzdžiui, reikėdavo referatą parašyti, tai traukdavau, o tai kokia vaistinėlė turėtų būti gimdyme namie.
Žodžiu, tos temos, žodžiu.
Visi mano darbai, jeigu tik buvo įmanoma susieti su gimdymais namie, jie buvo su jais susieti. Ir aš tą gimdymų namie temą jaučiausi ištrinėjusi nu, visiškai per visas pusės per tuos 3,5 metų. Ir aišku, mano baigiamasis darbas irgi buvo apie tai, kodėl moteris Lietuvoje renkasi gimdyti namuose, kai tuo metu tai buvo dar visiškai pilka zona, visiškai nereglamentuota. Tai aš diplomą gavau 14-ais.
Ir pati nebuvai mama dar, nebuvai gimdžius?
Laukiausi, jau tuo metu, kai gyniausi bakalaurą, tuo metu laukiausi savo pirmo
Bet
vaiko.
Kai pradėjai domėtis gimdymą temą, labai įdomu yra, nes dažnai, nu, ne, kol nepaliečia, gal šiaip moterų labai asmeniškai ta patirtis.
Matai, mano močiutė buvo tais laikais felčeris toks, tokia profesija. Jis buvo felčerė ir kažkaip man buvo jinai pasakojusi, bet jinai man pasakojo siaubo istorijas, nes jinai turėjo savo vienintelę patirtį, tai mano mamą ją gimdė. Ir tai tikrai buvo labai traumuojantis gimdymas ir kaip tik jinai man paskatavo tokius baisius dalykus, bet kažkaip tai manęs neišgazino, matyt, tokį smalsumą sukėlė.
O felčerė ką darydavo?
Felčerė tai jinai tokia labiau tarpinis variantas tarp gydytojo ir tuo metu sesutės būdavo, tokios kaip, pavyzdžiui, kaimo ambulatorijose, jinai galėdavo dirbti kad tarsi savarankiškai, tokia biški daugiau negu sesutė. Bet, nu, tokia
bet
jau...
lyg ir
negydytoja. Nu, su greitukė jos ten irgi važinėdavo. Tai va toks, va, tada buvo tokia specialybė, dabar, kiek žinau, jo tokios net nebėra iš vis. Tai va, tai tas pasiruošimas link to kažkoks buvo, bet kai tai pagalvoju logiškai, tai turėjo kaip tik išgazinti ir atstumti, bet kažkodėl ne, kažkodėl patraukė.
Tai kodėl moterys renkasi gimdyti Lietuvoje namuose? Parašiai mokslinį darbą, ar ne? Bet tai... Iš vis labai įdomu, atrodo, aš parsisintus esu tavo darbą, bet vis
aš
dar ne
perskaičius. Bet esminiai dalykai tai Lietuvoje nesiskiria nuo tarptautinių tyrimų. Tai yra tie patys kriterijai, autonomijos poreikis, jausmas, kad nu, aš esu atsakinga už savo gimdymą ir kad aš noriu išjausti tą gimdymą, kad gimdymas nėra tik medicininė procedūra, kaip, nežinau, kraujo paėmimas, kur gali užsimerkti ir nežiūrėti, kažkas paima ir viskas.
Padarys ir viskas bus vaikas.
Taip, čia, kad tai yra labai daug moters sąmoningo įsitraukimo reikalaujantis procesas ir kad šiaip jau akušerija kaip medicinos šaka, jinai reikalinga nu, labai nedideliai procentaliai daliai moterų. Didžioji dalis, nu, tai yra fiziologija. Galėtų pagimdyti pačios vidury miško. Kalbant iš tos fiziologinės pusės, nekalbant apie mūsų emocinius blogus ir kitus dalykus. Tik tai dabar mes, nu, kadangi jau kuris laikas neįtraukta vat, į ligoninių sritį, tai kažkaip suprantam tą gimdymą bendraja prasme kaip kažkokį medicininį procesą, bet vat yra dalis moterų, kurios tai supranta, kad nu ne, nu kokia čia nereikia manęs išgydyti nuo neštumo, aš tiesiog turiu pagimdyti.
O kaip gimdymai atsidūrė ligoninėse? Nes anksčiau, ar ne, tai moterys gimdydavo pirtyse, namuose, pribuvėjos, mamos, sesės, ar ne, būdavo...
Nu, tai kai atsirado gydytojai vyrai... kurie pradėjo kištis į tą procesą ir nu, jiems jau tarsi nelygis tam gydytojui su aukštuoju išsimokslinimu ir kažkaip tai vat ateiti ir ten voliotis ant grindų ir aukštyn žiūrėti į tą moters tarpvietę. Tengi daug yra iliustracijų muziejuose, kur ten iš vis tik tai moteris joną pakėlus ir vyras apčiopos būdu tas gydytojas bando ten kažką įvertinti jos būklę. Bet, nu, šiaip tai, aišku, didžioji dalis gimdymų jie vykdavo kaime, sklandžiai viskas tvarkoja, bet jau kai kažkur mieste būdavo gydytos ir ypač kokie turtingesni žmonės, jeigu vat kažkas tai jau galbūt irgi pribuvėjo pasako, kad jau kažko aš čia nepasitikiu savo jėgom, nes didžia dalim pribuvėjos, nu, nebuvo poreikis, kad aš noriu būti pribuvėja visų gerbiama. Jas tiesiog pakviesdavo, nes tai moteris labiau patyrus. Ir kartais jos tiesiog tą tikrai pripažindavo, kad, nu, aš nesu tokia patyrus, gal jūs geriau nuvažiuokit va, pas gydytoją, pas daktarą kažko, tai va, nu, jeigu aš nežinau. Tai vienas momentas, o šiaip Europai, tai gimdymo tokie namai kaip ligoninės ir iš tikrų savo namų perėjo į kažkokią koncentruotą vietą, tai dėl našlaičių, kad, nu, tų, kurios vaikus palieka. Dažniausiai tai būdavo prie vienuolynų, moteris ateina, pagimdo ir ten vaikus palieka.
Ir tai kažkaip liko įprasta praktika?
Ir tada pradėjo tas, nu, tarsi būriuotis, tarsi centralizuotis visi tie dalykai, tada atsirado tie gydytojų priežiūra kažkaip, nu, nes vis tiek namie. Visiškai kitoks, absoliučiai kitoks modelis, negu mes kartais įsivaizduojam, kad gimdymas namie, tai yra perkelti ligoninės palatą į namus. Tai yra visiškai kitas priežiūros modelis ir dažniausiai įsiremiasi į moters emocinės būklės užtikrinimą ir reagavimą į jos emocinius poreikius. Ir nuo to tada priklauso dažniausiai jos gimdymo ta fiziologinė veikla. O kai įsivaizduojam, kad yra daug moterų, jos visos gimdo vienu metu, jos turi tą tokį neigiamą, nes žino, kad to savo vaikus, nes čia 15-16, jos jų neišmaitinsiu ir aš jį tiesiog čia paliksiu. Visos tokiam neigiamoje aplinkoj, tai nu apie kokią emocinę sveikatą galima kalbėti. Tai čia tokia, iš esmės, tai buvo pradžia, kaip atsirado gimdymai ligoninėse centralizuotai, nes tai būdavo normalu gimdyti namie, visos net karalienė Elžbieta dar savo vaikus gimdė namie, nes tai buvo natūrali praktika, nes turtingi žmonės gali sau leisti jiems. Nu.
Galvoju, tu kalbėjai ir apie vieną tokį, žinai, kontrargumentą, žinai, tokių, nežinau, kurie gal priešininkų, ne priešininkų, pavadinti žmonių, kurie nepritarė, baiminasi, žinai, to gimdymų namuose ir dar čia vienas, žinai, materaičių išmislas, kad, nežinau, iš kur, koks pagrindas, žinai, tam, bet kad tą visą vis mirtingumą prikišo, žinai, kad, nu, taip, anksčiau moterys gimdydavo namuose, kur ten nori, kaip ten patogu, bet o koks mirtingumas siaubingas būdavo. Ar tai bent kažkiek yra susiję gimdymas namuose ir mirčių skaičius su gimdymu ligoninėse?
Čia galima žiūrėti, kurioj laiko skalėj mes tai kalbam. Tai šiais laikais tai jau tikrai yra visi mokslo įrodymai, kurie niekaip neparodo, kad gimdymas namie susiję su didesnėm mirtim. Mirtingumas yra toks pats, imant mažos rizikos gimdyvės, kurios yra kaip ir skatinamos gimdyti namie, tai mažos rizikos neštumas, numatomas mažos rizikos gimdymas. Jeigu jinai atitinka tuos kriterijus, tai tiek ar nesvarbu, nei gimdytų namie, ar gimdytų ligoniai, tiek kūdikių, tiek moterų mirtingumas yra visiškai tas pats. Iš senų laikų dar yra toks įpribuvėjų posakis, kad kažkodėl vieną iš tūkstančio pasiima. Čia turint apie naujagimus. Tai tą pačią statistiką mes išlaikom ir šiais laikais. Viena iš tūkstančio sveika, išnešiota, tai arba tam vėlyvajam prenataliniam, kur tiesiog jau lieka čia kelios savaitės iki gimdymo ar kažkodėl dėl neiškių priežasčių miršta gimdoje, arba gimdymo metu, arba per pirmas dienas savaitės po gimdymo, tai čia ta tokia. Tam laikodarbį viena iš tūkstančio pasiema ir jį pasimdavo tiek prieš šimtus metų, prie bobučių pribuvėjų, tiek dabar pasiema iš ligoninių. Lygiai taip pat, nekalbant, kad čia yra ten ligoninėse gimdo didesnės rizikos neštumai, tai jų mes nevedam į šitą bendrą skalę, nes lyginam tiesiog, kad būtų objektyvu, lyginam tokios pačios rizikos neščiasias namie ir tokios pačios rizikos neščiasias ligoniai. Tai mirtingumas šitų grupių visiškai nesiskiria nei naujagimių, nei moterų. Skiriasi intervencijų skaičius. Tai namie tų intervencijų yra mažiau, ligoniai yra daugiau. Galvojant apie kelišimtus metų atgal ir tada tuos mirtingumus, tai galima tada galvoti, kodėl galėjo būti didesnis mirtingumas, nes apskritai vaikų būdavo daugiau. Tai ir tada statistika natūraliai taip išsidėlioja. Kitas dalykas, kad buvo higienos toka, bet čia truputėlį toks, sakyčiau, ne visai objektyvus įvertinimas, nes gimdydavo dažniausiai, jau ieškodavo pačios švariausios vietos, tą pribuvėjos žinojo seniai. Ir ateidavo visada net pribuvėjos toks kaip protokolas būdavo ateit su baltą prijuostę, bet jau tikrai švaru. Ir Ir prausynosgi būdavo moterų prieš gimdymą, jau kai pradžia prasideda gimdymas, ne taip kaip dabar, kad ten kelios savaitės iki numatomo gimdymo, tai prausynos būdavo visiškai gimdymo ritualo pradžia. Prasideda gimdymas, susirenka moteris, nuprausia ją, visą erdvę išplauna ir tada tai yra nu, tikrai švaru, tai higiena.
Kaip gražu mane čirpuliukai, kažkaip tas moterų palydėjimas tas ar ne.
Ir galbūt labiau dėl ko mirtingumas buvo tiesiog dėl nepritekliaus. Kad moters kūnai yra išsekinti, jie gimdo vieną vaiką po kito, pametinukai, badas, maisto galbūt ne visada užauga pakankamai, kad visi išgyventų. Aš sakyčiau, kad tas mirtingumas buvo labiau iš to nepritekliaus, kur mes negalim užtikrinti gerų tiesiog vat, moterį irgi, kad jinai būtų sveika, išnešiotų sveiką neštumo, kai gimdo metai po metų ir dar dvinukai ir visa kita, ir dar paskui ūkio darbai, fizinio daug darbo ir panašiai. Priešingai, kaip atsirado apskritai aseptika, antiseptika medicinoje, tai būtent iš akušerijos, kaip kažkodėl pradėjo pastebėti, kad ligoniniai gimdančių moterų dažniau vyksta infekcijos, vaikai miršta ir panašiai. Ir tada vienas gydytojas...
Ligoniniai gimdančių moterų.
Pradėjo tyrinėti ir kad, ai, taigi jie ateina mes gydytojai nuo lavonų, neplautom rankom, ir liečiamės prie moterų, prie gimdyvių, prie sveikų pacientų, arba ten o kokių pūlinių žaizdų ir ateinam tada liečiamės prie moterų. Ir tada apskritai kilo vat, medicinoje nuo akušerijos, kad plautis rankas pradėkim. Pradėkim nuo to.
O žinai, dar galvoju visada, šitas klausimas tikriausiai pirmas toks man į galvą vat, ateinantis. Kodėl visą tai, vat, ką dabar tu pasakoji, žinai, apie ką mes kalbam, Lietuvai taip svetima yra taip baugu, tikrai gimdymai namuose, gimdymas neligoniniai yra dar tikrai labai demonizuojamas, nu, žinai, baugi labai tema, nepatogi, žinai, ir kai tuo tarpu daugybei užsienio šalių,
Latvijai, Lenkijai,
tai yra vienas iš pasirinkimų. Kodėl taip yra?
Sunku man pasakyti, kodėl, man irgi tas klausimas, sakyčiau, kad pagrindinė priežastis, kad pas mus tai buvo nutrūkus tradicija, bet nutrūkus turbūt ir toj pačioj Lenkijoje buvo ir Latvijoje.
Latvijoje, sovietmetį, žinai, šitų tada negali kaip kažkokių ištraukti argumentų, ar ne, nes panašiai.
Ir ta nutrūkusi tradicija, ir tas gimdymo medikalizavimas, ir labai daug lūkesčių turbūt, ir vilties dėjimas į gydytojus, į profesionalus, kad jie žino, ką daryti, ir jie žino, ką daryti. Viskas su to yra gerai, bet, nu, jie gydytojas, jie nuo to žodžio gydytojas, jis turi išspręsti problemą. Kiek šiais laikais baigusių akušeriją, ginekologiją, net ir tą pačią akušeriją, yra mačiusių visiškai fiziologinį gimdymą. Aš per savo praktiką, kai mokiausi akušerijoje, nemačiau. Ir esu beveik tikra, kad ir akušeriai ginekologai jie nebūna matę visiškai fiziologinio gimdymo.
Tu turi omeny be skatinimo,
be jokių intervencijų, be kateterio įvedimo. Visiškai moters vedamo gimdymo, kad jisai gali įvykti ir turbūt prarastas yra tiesiog pasitikėjimas, kad moters kūnas gali tai padaryti. Bet vėl tada bandykime mane atmesti tą, kad tai Latvijoje ir Lenkijoje yra. Latvijos situacija truputėlį kita, nes į Latviją gimdymus namie kaip atvežė gražino. Akušerė, kuri buvo Latvijo emigrantų Vokietijoje dukra. Ir Vokietijoje truputėlį vis tiek tas labiau jau, nežinau, ten Olandija šalia arčiau, Danija, pas juos truputį tas arčiau. Ir jinai vat užaugusi ir baigusi mokslus Vokietijoje. Jinai atvežė visą šitą idėją ir nuo 2005 metų Latvijoje yra gimdymo namie galimybė, gimdymo centruose galimybė, bet tiesiog tai atvežė žmogus iš iš kitur grįžo emigrantė ir atvežė.
Kadangi Latvija taip arti, gali truputį papasakoti daugiau, ką žinai, kas tai yra gimdymo centras kažkoks?
Gimdymo centrai Latvijoje yra du. Ir gimdymo centras, tai iš esmės nieko ten kažko labai ypatingo, tai yra namas, kuriame tiesiog yra akušerė, jinai būdi tenai gyvena ir galima taip kaip į viešbutį atvažiuoti pagimdyti. Tai galima gimdyti išsikvies, kad ta akušerė su visu to pačiu rinkiniu lagaminu atvažiuotų pas tave į namus, arba jeigu dėl kažkokių vienokio ir kitokių priežasčių, per didelis atstumas nuo namų iki ligonės, nes tas centras išlaiko tam tikrus reglamento reikalavimus, kiek turi būti iki ligonės atstumas, gali atvažiuoti vat, į tą gimdymo viešbutį, kuris niekuo nesiskiria nuo namų, niekuo nesiskiria nuo įprasto viešbučio, tik tai, kad personalas yra akušerės ir turi tam tikros įrangos, kurią būtų šiaip galima atsivežti į namus arba tada tenai.
O kas Lietuvoje trukdo vat, tokiai praktikai būti įgyvendintai?
Jis yra visiškai nereglamentuota. Ką mes turim šiuo metu, tai gimdymo namie reglamentavimo įsakymą, kuris yra į viešumą išėjęs 2019 sausio.
Čia girdėjai pokalbio ištrauką, jei norėtum jį perklausyti visą ir taip pat išgirsti kitų daugybę įvairių pokalbių apie motinystę su mamomis ir su įvairių sričių specialistais, kviečiam tave jungtis prie Kalba Mamos narystės. Visą informaciją rasi www.kalbamamos.lt. Narės taip pat susitinka mamų rytmečiuose ir popietėse ir bendrauja, diskutuoja, dalinasi rekomendacijomis privačiuose Discordo kanaluose. Laukiam tavęs prisijungiant.